Pagas Jā, kur tālāk šajā rakā ir Tagad viņš sāk kārtojuši tās stāvs, pašreizējās, nu atstāju tādā kārtībā, ko ir tālāk kādā nomā.
Nu, šīs te telpas mēs tālāk nomā nevaram, jo mums ir šī telpa par šo ēku atzinus, viņa nav eksplodējama. Tik daudz, kas ir jāsaka, ka viņi ir jāatbrīvo no savām. Nu, viņi
piedzīvā. Labi. Paldies.
Tā arī ir kādi jautājumi par šo? Nav, ja? Labi, akceptējam un jūs mums sēd. Tādā 25. Par kūdīgas donas aizkošo noteikumu numuru 1.4.2025. Kūdīgas dona pašvaldība 2025. Gada budžets apstiprināšanu. Un tad pamatojoties pašvaldības likuma 47. Panta un likuma par pašvaldību budžetiem 16. Panta pirmo daļu. Tad šodien finanšu komitejā mēs skatām sagatavoto 2025. Gada budžeta projektu. Un tādēļ es aicināšu sākumā prezentācijā paskatīties vizuāli. Un tad arī varbūt tās iezīmēšu kāds ir tās lietas, kāds izmaiņas mēs jau šobrīd esam diskutējuši ar deputātiem pirms šīs sanāksmes par to, ko sagatavot attiecīgas domas sēt, ko izstrādāt, un iespējams vēl radīsies kādi jautājumi. Tātad 2025. Gada budžets. Šeit tātad mums ir iespēja redzēt pieņēmumu un izdevumu sadaļu, un tad mēs redzam, kā naudas atlikums un aizņēmuma atlikums, kopā veido šī gada sākuma, tad 0,72, tur ir esmu vēl 9, tad nopļojot 5,36,630,000. Tad pieņēmumos mums ir paredzēti nedaudz virs 53 miljoniem un līdzīgi arī ir izdevumos. Tad budžets tiek veidots, ieņēmums paredzot līdzīgi arī izdevumos. Ja mēs skatāmies šeit, tas kā tas vizuāli izskatās, mēs redzam, ka šajā gadā vērtējot pagājušā gada sākuma, tad plānoto budžetu, mēs salīdzinām ar šī gada plānoto, un tieši tāpat mēs šobrīd salīdzinām, es poņķi, ka jūs strādāt, vai nestrādāt? Un tieši tāpat zaļajā sēdītēs mēs redzam, ka mēs salīdzinām pagājušajā gada sākumā plānotos izdevumus ar šī gada sākumā plānotiem izdevumiem. Gada beigās fakts atšķīrās, un tas atšķīrās vairāk iemeslu dēļ, gan tādēļ, ka mēs saņēmām šīs nodokļu pārpilnas, gan arī tādēļ, ka arī pedagogu dotācijas, piemēram, arī šobrīd gada sākumā ir ierēķināts 8 mēnešiem tikai, un tad otrajā mācību semestrī mēs saņēmām vēl papildus ar 4 mēnešiem. Tas ir jādara to, ka mēs īsti nevaram salīdzināt gan faktu ar šī gada sākumu, gan tad līdzīgi salīdzināt. Ja mēs tā skatāmies tādā ļoti vienkāršotā griezumā, tad naudas izteiksmē ir procentuāli, tad uz pagājušā gada faktu gada beigās, tad mēs saņemam nepilnu miljonu vairāk uz faktu, kas bija jautājums. Un tās izdevuma pozīcijas ir, kas ir šogad sadārdzinājušās gana daudz, tie ir vairākī pakalpojumi, kas ir publiskauguši, arī pēc cenu aptaujām, mēs redzam tie paši sociālie pakalpojumi, atsevišķi, kas ir tieši gultā, tās ir minimālās algas, tās ir pedagoga atalgojums, tie ir dažādi sevišķi par kultūras nozari runājumi, mēs redzam, kā šis atpārējums, viņa visi šis virzdienas, tad ir stūk, kas ļoti daudz lietas sadārcinās. Un tādēļ skatīsimies, kā mēs redzam, saliekot tātad šos visu plānu, kā tos iezīmējās šī gada budžeta prioritātes. Un tad pirmā prioritāte veidojušo budžetu, tad ir novada iedzīvotāju atklājumu sociālā drošība. arī mums jau ir ļoti konkrēti objekti iezīmējušies, kuri šajā gadā tiks uzsākts būvniecības šeit pats pilsētā. Skolas plastas, jaunas cielas posmas un tieši, kur mēs skatāmies par šo dzīves vidus uzlabošanu zem šīs prioritātes, mēs saredzam tad vairāk tieši vietas ūdens kanalizācija, meliorācija, šis sarežģīts šķiroto atkritumu laukumu izbūve, skrūns pusē un vēl vairāk šādi veidi objekti. Izglītība un sporta infrastruktūras attīstība. Šobrīd bērnu jauniešu centrā ir noslēgušies pūtēm, objekts ir nodots, kur tur vajag arī durvis vērs, bet mums arī jāpatina būs iekārtot, kas noteikti nenotiks arī vienā gada laikā. Tāpat šobrīd notiek vērienī pārbūs darbus Krūnas skolā, kur arī šī gada laikā un tie turpināsies līdz tiks pabeigti. Un arī par sporta infrastruktūru, domājot, neskatoties par tādām uzturēšanas izaicinājumiem un lietām, kas ir plānots, tad jau ļoti skaidri ir iezīmējies, ka šogad tiks būvētas stadions pie Halsumas skolas, un tieši tāpat pie Strundas skolas, tie nebūs tādi lielie stadioni, kas ir tur Eiropas līmeņi, kā piemēram šeit kuldīgā pie manēžas, pie centrības skolas, bet tie ir paredzēti kā tika veida projekti, lai pilnvērtīgi varētu īstenot gan mācību procesu, gan vienlaicīgi arī divu pieeju sabiedrībai, gan profesionālās sabiedrības izglītībai, principā pilnvērtīgi izmantoja visu caur gadu, tāpēc ir šis apgaismojums, gan sekums, kāds ir, lai tiešām arī tādā ziemā kā šī arī varētu izmantot. Un tieši tāpat mums ir ļoti skaidri iezīmējušies plāni attiecībā Kuldīgas pilsētā uz sporta bāzi, kas ir virtuodori Kuldīgas vidusskolu, skolu esošais sporta stadions, kur arī ir paredzēts konkrētā laika rāmīte, tad attīstīt kā tādu vairāk sporta kā tādu punktu, kur vienlaicīgi gan skola var īstenot formulēt savu programmu, gan sporta skolu, gan tieši tāpat sabiedrība brīva apmeklēt, jo nav noslēgums, ka Blakus ir lielākais tāds jauns ap māju rajons, jauno māju teritoriju principā mums Kuldīgas pilsētā. Tieši tāpat, kā citu arī mums ir ļoti būtiski arī savu tādu lielu daļu no plānotā budžeta aizņemt šis minimālās algas pieaugums un liku noteiktā atalgojuma kāpums pedagogiem. Un tieši tāpat būtīs ļoti kolektīvu dalību skolu jaunības un dziesmdejas svētkos, kur katru reizi četros gados kā mums ir dziesmu svētki arī skolēni. Un mums ir šobrīd godīgi iepriekšējie svētki īsti nenotika, jo Covid pandēmija, kas tam ir tik pārcelta dažādos citādos formātos, Teši šī ir tā pauda, kur es kur nav bijuši raudzies un arī svētkos dienas tagad brauks. Un arī vēl viena prioritāte, kad mēs iedzīvotāju kopienas stiprināšana, un zem šī punkta mēs redzam gan atbalstīt un turpināt strādāt ar iedzīvotāju padomēm, veicinot, lai viņas tiek veidotas, un lai mērķiecīgi darbojas savu pakastu vai pilsētu vai kopienas tam labāk. Tieši tāpat arī šodien tiek ieviests līdzlību budžets, arī mūsu gadījumā, mūsu notakā arī tas tiks ieviests, un līdzumā jau tiks stiprināt arī nolikums, kā pretendē, lai to īstenot, jo atšķirības tad darīsim paši projektu konkursu, kur mūsu notā noteikti daudz jau zin, un tas netiek atsauts arī tas turpinās būt, un starp līdzlības budžeti ir tāda, ka ja darīsim paši uzvarētāju spēles, neteikšu, kā īstais vārti, tos, kas saņem šo finansējumu, varēs īstenot, tad izvēlas komisija, tad izdalības budžetā, tad šos realizējumos projektus izvēlās pats sabiedrību, balsojot, un arī no īstenošanas puses, ja darīsim paši, tad darām paši, bet izdalības budžetā, tad iedzīvotā izvēlās, mēs kā pašvaldību īstenojam tādu kāršību. Un tad izējot no šīm prioritātēm, tad tieši par nozarēm sadalās. Nozars nav, kā jau mēs arī minējām, nav mūsu klasificēts, tās ir atrunātas noteikumos, vai noteikums, kā kases ir kā tiek atzīmēts, kas slēpjās, ka nepatīk tas vārds, bet, bet kas par ko runā, par kurā vietiek un tēmu tiek skatīt. Un šeit mēs redzam lielākās izmaiņas, tātad attiecībā iepriekšējo gadu izglītība, un tur tieši iezīmējās tātad šis atalgojums. Tas ir tas, kas māja šo proporciju. Ja mēs skatāmies teritoriju māju apsērniekošanā, tad šobrīd ir būtiski lielāks. Un šī ir tā sadaļa, kur nāk šie piesaistītie Eiropas Savienības fondi, tādēļ ir pagājuši, ka mēs vairāk projektējām un plānojam, tad šobrīd mēs vairāk realizēsim, ka tā nauda ir ienāksta. Lai būtu par to izdarīt. Sociālajā aizsardzībā tieši tāpat ir kārpums liels apkūta kultūru un reliģiju. Un šeit, ka mēs iezīmējam, ka pagājušajā gadā zaļais stabiņš iezīmē to, ka mums bija vēl mūsu kontā šī vēsturiskā kultūras centra dotācija. Gada sākumā tādēļ tā tiek iezīmēta, tā bija 700 tūkstošiem, un pēc tam to daļu, ko mēs neapkūvām, tika atskaitīt atpakaļ, līdz ar to tādēļ tā ir veidotu starpību. Vispār tie vadības dienas, kur mēs redzam, ka ir līdzīgi ekonomiskā darbība, arī ir ļoti līdzīgi sabiedriskā kārtība, drošība, ļoti līdzīgi veselība, vidas aizsardzība un ļoti līdzīgi. Un ja mēs skatāmies to pašu, tieši to pašu tādu tikai šādā, šādā skatījumā, tātad rīņa diagrammā, nevajag stabiļos, tad mēs arī procentuāli tieši to pašu redzam, kā tas izskatās, ka arī šogad liela tāda absolūti lielākā mums aiziet izglītībai, kas ir 45,1%, un tālāk jāpārāja teritorija mājokļa apsaimniekošana, tieši šie investīciju projekti, kur mēs piesaistam šobrīd šos fondus, un tie 25%, un tālāk jau sadalās jāpārāja. Nu tā, tas ir tādos ļoti lielos skaitļos, ļoti lielos tādos rāmjos. Bet tā, ka bijus iespēja iepazīties ar detalizētām tādēm. Un tādēļ šobrīd aicināšu mūsu reizi, kāds ir gatavs izteikties vai jautāt. Tas, kas ir, es varbūt vēl piebildīšu pirms uzmetētā diskusijā par kultūru. Un tas, ko mēs arī sarunā ar deputātiem atsimšķi, tad iezīmējām, ka nozarē iekšķinē ir meklētas finansējums vēlas par mūsu kultūras centram. Un šobrīd tāds ir būt var iezīmēt, kāds bija nu, kultūras jums piedāvājums. Ja mēs deputāti kā sarudzām, tā mēs varam, ka mēs vienkārši domas sēdēram un viņš ir virzīt to priekšu. Tas izstāst kultūru.
Vispār tā grūti saprast, cik tad gal galā mums runas kultūras namo vajag, bet šobrīd tas priekšlikums, nu papildus vajag vēl, jā, un šobrīd tas priekšlikums ir tāds, ka tur mēs varētu 10 tūkstoši paņemt noz no lielās festivāla programmas, kur šobrīd ir iezīmēt 80 tūkstoši, tad palika 70, 10 tūkstoši varētu paņemt noz no vecpilsētas svētkiem, un 10 tūkstoši no Kuldīgas kultūras centra. Nu tāds tas variants. Varbūt nu, vienkārši ir jāsaprot, cik papildus tad mēs varam ietrums, ka mums kultūras ja tāds, kas ir šobrīd tā kā iezīmēts budžetu projektā.
Labi, vai ir kādi jautājumi? Vai piekrītam šādam ierosinājumam?
Starp mūsu sarunu un saimnes sākumu kultūras un direktora teica, ka mums ir 30 tūkstošā minimālā gadā realizētu svētus. Kultūra ļoti labu un veiksmī. Un, ko mēs runājam iepriekš, es jautāju arī, kad ir papildus vēl 20 tūkstoši kultūras namo, nu, direktīvs neatrad. Tā kā droši vien līdz nākamajā budžeta balsojumā mēs izskatīsim to. Un, nu, jā, es varu.
Priekšlikums bija tāds. Tad iekļaujot tieši budžetā. Izdevums, jā, domas sēda šādā izmaiņā. Un tad vienkārši finanšu nodēļas, kas ir nepieciešams, lai sagatavotu šajā šīs izmaiņas.
administrācijas skolu, kā viena no bezmaksas kursiem pašvaldībā un valsts iestādē piedāvā interešu konfliktu novēršanu un valsts pamatpersonu ētika. Tas, par ko runāju, vienkārši gribētu paskatīties, bet es tomēr gribētu vienkārši uzmanību, kad šie 5000 ir pieejami jau Eiropas fondos. Un iespējams, ka 35 Eiropas fondi, kad mūsu pašvaldībā tik sākot.
Es domāju, ka Ines solīgi paskatīsies, jā?
Vai šobrīd
es tikai šobrīd arī paskatījos,
jā? Vienkārši nav. Vērsīs tam uzmanību, jo šobrīd ir būtiski tā, lai mēs izpildām to, kas mums ir jāizpild, ja to mēs varam izdarīt, ietaupot līdzekļus, tas šaubām to mēs
jā, esam. Un tad arī informēt par to, kas ir tas, kas jāizdarī, jo šobrīd ir dokuments, tad ir notikusi tāds.
Jā, bija paldies, un to mēs noteikti arī paskatīsim. Vai vēl ir kādi jautājumi?
Jā, man ir rosinājums to, ko mēs runājam par to pašu mārketingu. Man liekas, mums esošajos apstākļos ir neadekvāti daudz viņš. Man nepatīk, ka jāņem kaut kur naudas citiem nost, bet reklamēties vien gribam dikti un paši. Pa vairākiem paša redz līdzekļiem, vai kas tiek daudz ir vajadzīgs.
Es varu doši vārdu,
es varu pabeigšu jāpī. Un lai, nu, iespējas atkārtot, un es jau projām uzskatu, ka novad vēsts ļoti dārts un liela izdevums vienai domas priekšsēdētāji bieži tiek atskaudas tikai tas, ko viņa dara. Un lai par to mums tik daudz ir jāmaksā, ja tā izplatīšana 24 tūkstoši, iespiešana 30 tūkstoši, mēs tagad skaldām 10 tūkstoši, nevaram atrast kaut kur jābeidz. Tam mēs esam tā datora dēļēt, un te pašā laikā mēs maksājam arī kurcerniekam, maksājam skonsolīdēt. Varbūt ir iespējams izdevumu kā pielikumu risināt caur kurzemnieku, jā, vai tas ir pārskatīts. Ar to es gribu teikt, ka mājas, ka budžets nav pilnīgi korekti salikas, kā tu vēl ir kur pastrādāt, un varbūt paši būsim pārsteigti, ko ar to paši vairāk atdāties. Es saprotu, ka tie vēlēšana pēc viņas pārvieti, bet...
Paldies, ka esi sadzirdēju, es došu vārdu marketīmu, sabiedzu, ka nodēļ, tā sabiedzu, ka attiecīgi nodēļ svarīgā
Kādas?
Nu, tu jūs jāvērtēs, jāskatās, bet ir palaidīgi jāpjom, cik ir katru un kādu ietversi katru mēnešu, nu, konkrēt, kādēļ tās mums būtu.
Jo ilgi nav stāsts par to, stāsts ir par to patiem veidiem, un ja tu paskaitīsi, cik daudziem kanāliem, par kādiem mēs mēģinām sasniegt auditoriju, ja, tad sapratīsi, tā summa ir ļoti ievērojama. Un tagad izskatās tā, ka mēs prasām no citiem samazināt, un paši nē. Nu, man tas liekas, ka nav īsti okei. Okay. Un novada vēstījis ir, mums ir dots, nu, likums nosaka, kad ir jāpublicē. Mums ir ļoti daudz kanālu, pa kuriem mēs publicējam, ja? To es gribēju pateikt. Tāpēc jau tas, nu, saka, ļoti dārgi.
Paldies,
tad cik tas maksā?
Varbūt arī var salīdzināt
ilgi
kaut
vai
tos
pašus
pakalpot, kā ir mainījuši.
Nē, es nevarināju par pirmā, tas ir skaidrs, tas ir ļoti dārgi.
Vēl ir tā, ka blakus pašvaldībās vispār vairs neimanto nekāds izskatīšanas veids, vienkārši dažādās vietās noliktas veiku. Pamatā bija vietā, tie ir nolikti pašvaldībā, un iedzīvotājs, ja viņš vēlas, nāk, lai viņš paņies.
Es ņemot vērā Latvijas valsts sadātājiem, kas ir ļoti, ļoti liels, tad šobrīd mēs redzuši risinājumu, ka mums avīzes vairs neizmant Latvijas valsts. Mēs to darīsim pašu spēku.
Bet tas ir kaut ko maksās, un kas būs tie, kas darīs, viņi pavēlēs. Tas ir kaut darīs rūkstoši. Tas būs kā...
Ne,
tas
Man ir lūgums pavienā, lai jūs pabeidz, un tad būs droši arī jautājumi.
Esam vienojušies, ka mums ir piesaistīti cilvēki kultīgā un strundā, pasniegt konkrētu, kur ir iznesīts pārējais, kuras pārvaldes. Protams, ir iesādēs, ka izlētam bez maksas, ka to darām un izvērtam. Jo mēs esam arī saņēmuši, mums ir ļoti, ļoti plaša nolicums iedzīvot ar dzīvo attēlus reģionus. Nav cik iespējām sasniegt ar šo drukāto laikus, kas patiesi par viņu tās centrā.
varu teikt, jā, saturs moda festīvi ir mainījies un nebūtu vairs neatspoguļos mums priekšēdētājs gaidz tikai. Mēs varam lasīt ļoti interesantas intervijas ar mūsu iedzīvotājiem, iepazīties ar to, kas notiek pagastu pārvaldē un paldies par to, ka sadzirdējāt pagastu iedzīvotājs arī, ka šis saturs mazliet ir jāpamaina. Un par to presi, par to drukāto avīzi, es droši vien pārstāvu ne to jaunāko paudzi, un esmu arī parunājis ar cilvēkiem, kuri saņem šo avīzi un kuri izlasi, ja? Tā kā laikam, nu tas...
Arī uzņēmumā mums ir jāpšīs,
Protams, izmaksas ir kosmisks, jā, nenoliedzam, bet...
citas opcijas vai kaut kas savādāk, jo tāda atbilde tur būs dārgāka, nu tā nav atbilde, žāl. Un, protams, mums ir apmaksāts reklāmas Facebookā, Instagramā, vai ir analīze, kura tad nostrādā, nu, ja tas konto nostrādā, nu, tad varbūt nevajag, kurs jums rādījo. Mums ir arī Skrundas televīzija, ja? Mums ļoti daudzi kanāli, pa kuriem mēs ejam pie sāda klausītāji, bet mums būs ļoti maz pasākumi, ko tad viņam rādīt. Par to ir tas stāsts, ka mums tā nauda ir tik, cik viņa ir.
Šobrīd arī es sagatavoju, kā mēs atkārt konferencijai novads sarpā ir tik liela, kā katrs novads ir izstrādājis savu identitāti. Katram novadam ir marketing, kā mēs dažādi.
tēt, mēs paredzam naudiņu vēl, ja? Tā kā jā, nu par to tikai tas tās, jo
tiesa mēs to iedzīvojam. Jā, paldies. Nodokli droši vien nevarēsim palielināt, ja mēs par sevi nerunāsim, nestāstīsim un nepārdosim to, kas pie mums šeit notiek.
Un es varu tās vēl vienkārši, ka mēs pabeidzam šo tēmu un tas, kas atgādināšu, ka mēs paši esam apstiprinājuši, kad mēs pirms gada, jā, pavasarī mēs apstiprinājām marketingu stratēģiju un šobrīd jau nekas netiek darīts tādu stāsties šajā jomā, tas ir tas, ko mēs paši esam apstiprinājuši, skatījušies, protams, jā, kur vēl var atrunāt tieši, kurā, tieši kurā radiostacijā vai kā, kopēc tās pašas iedzīvotāji piesaist, kur mēs tās akcijas, tās visas savu stratēģiju, ko mēs paši esam skatījušies, kur mēs esam aicinājuši iesaistīties, kur mēs esam lēmuši, un principā mēs šobrīd to īstenojam kādā veidā.
Jā, bet tāda ir plāna, konkrēti mērķi, vai runājumi ar vietējiem iedzīvotājiem, vai tas ir apkārt vai noris, ko mēs esam gatavi izskanēt, un redzam potenciāli kā piesaistīt vēl iedzīvotājus uzņēmējus. Un tā, tā kā nekas netiek darīt tādu vienu, kas ir apakšā konkrēti strādājiem, konkrēti mērķi.
Un tā ir jābūt.
Jā, bet, ja godīgs neesam salasījis no adreses, un tad brīvi tu pateici, ka tu tad pa pavistiem.
Jā,
man ir atmērts kurzemnieks, un tu arī rakst par pavestiem. Varbūt, ka var izskatīt to saturu, un kurzemnieks informē par visādiem notikumiem, bet mēs darba kursu funkcijā paredzētu informēm par domas darbiem, publicējiem savu šo
Mēs arī neesam kurzemnieku nosītāji.
Labi, paldies, šo visu ģēstīju vērā. Lūdzu vēl tik nelielu.
Es esmu man domāju, ka es tad patās dzirdot šo pašu komentāru, ka Facebooks ir apmustāts vai nav?
Ir.
Ir apmustāts.
Es gribu vērt uzmanīt, ka Facebooks nav apmustāts. Facebooks saturs tiek veikts mūsu pašu kolēģi un radošo izklausu.
Bet
kā Facebooks vai rakšķistīm? Apmustāti tie konkrēti posti, kur mēs gribam sasīt iedzīvotāju iesaistu.
Tā ir
apmustāti. Un tie mums aptauju vai saistošo noteikumu vēlme iedzīvotājiem izstēties. Mums ir neliels naudas ielikums, lai cilvēki zina, ka no plašāk, kā mēs dabūtu apmustāti saistu cilvēku reāli aizstāt.
Tā tad ir apmustāts, vai ne?
Es Kristīnu varu šeit nav apmustāti. Facebooks ir konkrēti saturi, lai sasniegtu mērķus.
Un mums jautājums.
Tad ieviešanu
astoņi sistēmas ieviešanai un plus 30 tūkstoši, kur mēs pērkam šo pakalpojumu. Vienkārši jā, kas tas ir un tā, lai varētu saprast, kur mēs to izmantosim un kāds ir tas sasniedzamais rezultāts.
Jā, principā ir tā, ka ir likumi noteikts, mums ir šī jāievieš, tad izpildītos tikai virza šo visu. Šobrīd mums ir iepirkts pagājušā gada izskaņā izveidot sistēmu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs apzinām, kuri principā, tie ir iestāžu vadītāji, kuri tur rūp par kaut kādu konkrētu nozaru virzienu. Un ļoti, ļoti labi, ka mums šāds tas sistēmas esam salikuši, jo mums bija kaut kādas lietas, kuras mums NVO kaut kur, vai veselību, vai projektu, mēs viņu saliekam tā, skaidri un konkrēti. Līdz ko mums tā sistēma mums rīt viņu prezentēs, viss būs salicis, un kāds tas vēl bija uzdevums, ka sistēmas turētāji, kas iestāžu vadītāji, viņi ir arī tā kā atbildējuši uz jautājumiem. Bijuši 7 jautājumi par savu konkrēto to nozari, un tiek vērtēts, kas tiek vērtēts reputācijas faktors, korupcijas kaut kādi elementi, nu ļoti tādi, kas mums kā, izpildu varas tiem pieskatītu turētājiem, ir ļoti būtiski redzēt, kas mums iekšējā nenotiek. Arī man bija uzdevums iziet cauri visam, novērtēt visu. Es saku, gadu esmu, gads ir apgājis rīķi, esam redzējis tagad visu tos procesus, kas un kā notiek, ļoti vērtīgi. Un pēc tā visu izvērtējumu mēs redzēsim, kur mums ir viskarstākie punkti, kur mums vajag pievērst uzmanību. Tātad, kur mums vajadzēs auditēt. Tā summa, kas ir iezīmēta, viņa ir iezīmēta...
Auditēt konkrētu jomu, vai pēc šīs analīzes
jā.
Mēs zināsim, kura ir
jā. Šī jomu. Tātad mums būs kaut kādi par to top 3, kur mēs redzam, kur ir riska faktori kaut kādi. Nu, tur varbūt, darba spēka ir risks, jo mēs jau pagājuši gadu ļoti daudzās dabīgi nepies piedalījos un arī atsaucis par to marketingu, jo, principā, mums ir ļoti grūti konkurēt tā plaši. Un tie riski darba spēks, finanšu, arī mēs tiek skatāmies budžetu, mēs arī mēs jau pagājuši gadu iesākām un šogad turpinām pamatīgi strādāt saistībā ar to, ka tas cilvēka resurss, viņš kaut kur ir vajadzīgs jāstiprina, kaut kur viņu mēs varam pārskatīt, kaut kur iesaistīt ārējos avotus. Un tāds esmēks, un tā summa, kas ir iezīmē, tas ir tā tirgus cipars, kas nozīmē, mēs, viens variants mēs varam ņemt štatā, pie kapitāla pārvaldības nodaļas, un tas sākotnēji bija, bet otrs variants mēs varam ņemt ārpakalpojumu. Un, principā, tie cipari plus mīnus iznes. Un te vēl ir jāvērtē, kāds mums tas iegūst, vai mums tas štatā, vai ārpakalpojumā, kas ir izdevīgāk raitāk, varbūt reizē no malas, skats no malas daudz vairāk iznes, kaut kādu lietu varam pamanīt nekā iekšpusē. Kā liešpusē, ka visu laiku es tikai rokus pulsa, tas ir jāvērtē, tas ir tas cipars. Ja mēs varam gadā veikt tāds divus, trīs autus, būt vērtīgi, bet mums jāsaka, kāds būs tas tagad rezultāts, ko mums parādīsies, tas līdz šim, tas vērtētais. Tā, tas nav, mums nevajag veikt kā tērēt, nav, mums vajag atrast, mums vajag rīkus, kas mums palīdzētu redzēt saimniecību un mazināt kaut kādu risku.
Es saprotu, es vienkārši skatos Excel tabulu un redzu cipars, tāpēc man
jā,
ir
svarīgi,
lai paskaidrot uz beļā vietu pārējiem.
Es varbūt tās vēl papildot, piemēram, teikt tā, ka šodien tas, jā, vēlreiz akcentē, tas nav tā, tikai mūsu izdomājums, tas ir saskaņā arī ar šo plānu, kad jāizstrādā uz slopu solīt, tad realizē, tas ir tad likumā arī noteikts. Un divi varianti šodien vai, un mēs ņemam šos auditoru pakalpojumus, ārpakalpojumā, kaut kā viņi jau saprot, kas ir jāaudītē. Šobrīd tā mēs esam paredzējuši. Bet uz priekšu, redzot pēc šī kontrola audita, tā rezultāta, mēs varēsim vērtēt, vai mums tam izdevīgāk tomēr ņem štatā kaut vai vien, bet šobrīd mēs esam ņemot vairāk, mēs vēl nezinām, kā būs tie rezultāti, ir paredzējuši ārpakalpojums par konkrētu uzdevumu, bet jo tas ir jāaudītē.
Jā, runājot par štatiem, varbūt tā, un mēs pagājušajā izsludinājām tā vienkārši paskatīties, kas tirgu notiek. Principā mums ir ļoti grūti, ka tā kā konkrēta privāto sektoru, jo tirgu ir spēlēta, kas veik šos audits, bet noturēt štatā mēs vienkārši par to visu atalgojamies.
Nē, man šķiet, tas ir tāds koncentrēts veids, kas ir jāievieš, bet ja tās kompetences, kas to dara, ir ārštatam, bet pakalpojumam iespējams ir tāds, koncentrētāks un
balsīt. Nu, es esmu jūs. Jā, jā, jā. Mēs vēl teikšu pieredzi. Es vēl to kādu jautājumu, kādu tēmu. Vai šo tad virzēm uz sēļa? Ja ir vēl kādu jautājumu nedēļas laikā, kurš varam noskaidrot, precizēt, norādīt un skatīsimies par kodīgu. Labi, paldies!
Un jūs esat viens no pakalpojumu sniedzējiem, tad jūs saskaņojat ar pārvaldes vadību. viņš dod signālu visiem šķūrējiem savus kopgaršus.
Šķūrējiem savus kopgaršus. Jā. Visos pavestos un ir šie sniegu šķūrētāji.
Jā.
Tūlīt visur.
Jā. Ja kāds tās nebūtu, tad man nebūtu brīnums.
Jā, labi, ok.
Bet es gribu atgādināt, ka to arī katrs pilsētas pārvaldes vadītājs un provinces pārvaldes vadītājs pavērš, kāds ir tas šķūrētājs. Nu tā, mēs to labo gribu izvērst, ka mēs slēdzam līgumus, bet no tā, ka nekad nav stūms, un tagad viss būs liels tiek speciāls, jo mēs esam arī saskārušies ar to, kas arī laukus, un tas stūma ceļa, un tad pēc tam daudz arī liela brīnuma, kad tu nostūmi žogus, nostūmi ceļa saimu un grāvi, un tad tas ir arī ņemērā to iepriekšējo pieredzi, kā tāpēc, un to pakalpojums sniedz.
Vislāk, vislāk, līgumi par labūtību.
Pasākumiem ir pieprasītais finansējums 20
29,295 eiro. Sporta klubi vēlētos 57,304 eiro. Un sportisti augstu sasniegumu sportisti 16,950 eiro. Bet mums budžets ieplānots tāpat kā iepriekšējā gadā. Kopējais 46,000 no šiem. 2,300 jau aiziet nav balvām, ko mēs tik apstiprinājām, jo arī palikumā ir paredzēts, ka atkarībā psihiķēt pretendēt, kas arī tas iet nost. Un sporta pasākumiem pēc komisijas ieteikuma tad būtu kopējais 15,000 uz visiem pasākumiem. Pasākumi kopā ir 43 pieteikušies, 45. Bet no tiem arī daži, kas īsti neatbilst nolikumam, un tad 15,000 klubiem ir paredzēts, 23,700 piešķirt. Un sportistiem bija mazā, tur arī nav tik daudz. 5,000 piešķirt no 15 prasītiem.
Tas nozīmē,
ka vairāk, vairāk kas neatbilst nolikumam, kas nav arī izlasījuši, pirms tam vienkārši piesakās, kas neatbilst. Bet es saprotu, ka laikam tā tā mēs ar tevi nevaram atrast. Es nav nekas slēpjams,
ja nevar
nosūtīt. Nu jā, viņš ir to ēdoklu, bet viņu var vēl arī izsūtīt, un tur viss ir sīkāk. Ir jauni pasākumi, kas ir nākšī klāt tādi lielāki, kas ir pie pasākumiem, kad ir maksimālās un iedokļi. Tas būs tāds startautisks kursdienas pavasara turnetēšanās, kur brauc arī Skandināvu un visu Latviju, kā tur aprīlī. Divu dienu vai trīs dienu pasākums, tad tur ir 1500 plānums pišķi. Un tad ir arī bērniem skriptojas redzošanas skola viss. Tur vasaras garumā vairākas reizes, kur brauc olimpietas zvejnieks, mīgs pasniegties strādājumi. Tas vairāk tāda aktivitāte, kur tieši jaunieši. Un tad tur vēl vairāk ir pasākumi. Arī pagastos, laidos, spēku ir šovs vai nu, pasākumi šovs, bet viņi jau vairākas kāds tiko, un tad arī tur mēs paredzam atbalstīt. Tur piedalās mēs spēku, jo pieteiķies stiprinīt, kur var iepuši piedalīties spēku rītu piedalīt.
Iesējies spēku
rītu? Nu, iepuši, jā.
Viņi ir spēku rītu.
Un tā, tūdien visi izvērtēja atkarībā no nolikuma. Iesaistīt to skaitu no sasniegumiem, nu, tādā veidā. Nu, protams, tur var...
Tā kopīgā summa,
Yeah.
kuri nav vecāki par 20. Ražošanas gadu un ir ļoti derīgi darām. Un tad šobrīd tad tas sadalījums ir šāds. Mums no ministrijas vēl nav oficiāli parakstīta pieņemšanas nodošanas akta, un tāpēc nav šī dienas vienības cena. Mums solīja līdz janvāra beigām to atgādāt, un tad mēs varēsim janvāra sēdēt to stiprināt un dot skolām. Nu, ja būs tas neveiksmīgais gadījums un nebūs tā akta, mums būs tas jāpieņem tad februāra sēdēt. Bet nu, šobrīd tad datori ir jau uz vietas, tie tiek sagatavoti darbam, un mēs esam interesēti pēc iespējas ātrāk tos nodot skolām skolotāju rīcībā.
Vai ir jautājumi? Ja? Paldies! 30. Par zemesgabala daļas, vietas ielā, kuldīgā kuldīgas novadā, domas tiesību izsoli, ielu tirdzniecības vietai. Vai ir jautājumi? Nav jautājumi, jā? Paldies! Jūs esam uz sēdi. 31. Par grozīmiem kuldīgas novada domas 28. Marta 2024. Gada lēmumā, protokols numuru 4.43, par nekustamā īpašuma apkārtības adresa. Pieci jaunūrīšas strūnas pagas kuldīgas novads iepirtīgi pašvaldībai. Lai ir jautājumi? Paldies, jūs esam uz sēdi. 32. Pār kuldīgas novads pašvaldības finansējumi sadali novada kultūras projektu īstenošanai, kultūras jodas biedrību un nodrupinājumu darbības atbalstam 2025. Gadā. Tāds ir Anta, kas atrien.
Šogad šiem kultūras projektu konkursam tika pieteikti, tika saņemti 35 projektu pieteikumi. 10 pieteikumi bija biedrība atbalstam, 25 kultūras projektu atbalstiem. Kultūras un starptautiskās sadarbības komisija izskatīja šos pieteikumus un lēma atbalstīt 26 no visiem. 9 neatbalstīja, jo 1 neatbild konkursu nolūkumā. Tad biedrība atbalstam tika piešķirta 5. un kultūras projektu atbalstam 18,970. 1000 eiro netika sadalīti, piešķirti tie ir palikuši. Nu, citām vajadzībām, kuras katru gadu mēs komisijā arī runājam, bet mērķis tam ir kaut kādas nepieciešamības, kad šī te būs tāda rezerva šim gadam, šiem 1000 eiro.
Jo procesa gaitā ir laikam kādā kaut ko, tieši var vienkārši atsevišķi laimi, vai ne? Vai ir kādi jautājumi?
Vajadzīgs
izmēnās, vienīgais dzīves soli pagājušā gadā bija kopējā lielā tagad, tu liņā. Pēc sēdē, jā, nu, pēc tam jau pieteiktu iespiekšu, tad līdz 10. Marta varēs pieteikt. Vai ir kādi jautājumi? Nav, jā, paldies, jūs visus sēdē.
piedāvājumu šobrīd turpināt projektēšanu tajā Kuldīgas pusmalas rundā, kas ir tāda no dzelzceļa līdz Liepājas salas un Rēņās krusu. Tieks ir Stromlīgi, ir tāda bijusi policijas māja, šobrīd tur ir bāzējusi Stromskonālā saimniecība. Tas tādā nu, sinerģijā, ko uzņēmē darbības projektu, kur mēs jau izskanosim, par kuru tikko lēmā ar aizņēmumu. Tas dod tātad iegūdījumu kopumā pilsētā, jo arī šis posms reiz dzelzceļa ir sliktā tehniskā stāvoklī un arī tur kaut kādā pārskatāmā nākotnē būtu jādomā par iegūdījumu. Tad nu, šobrīd mēs mēģināsim pieteikties uz šo meditāciju, saņemot lūdzot piešķirt 40
vienkārši pagastā kļūtīgs novadā.
Kāda ieropšana, noteikti šo pašu, ko iepriekš var solīt arī nākamā reizē?
tīko līdzušu, kalna ielā 15.2, kundīgā kundīgas čozadā, atsvinnāšana atkārtot dāvēt skaidu skolēs. 71. Tīko īpašu mūcinieku ielā 31.2, kundīgā 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 atsvinnāšana kundīgā skaidu skolē. Paldies! 72. Par dzīvo īpašu pilnēs ielā 26. 16. Kuldīgā kuldīgas novadā atsevināšana. Paldies! 73. Par nekritumā īpašuma noždāzi, laika pakstā kuldīgas novadā atsevināšana mūkiskā izskolē ir pretendēta vakas. 75. 4. Par dzīvo īpašu pilnēs ielā 22. Galdā līkārts pakstā kuldīgas novadā atsevināšana ielā 6 10 zeltā, mīkārtas pagastā, kundīgas novadā, atsvināšana publiskā izskolē. 76. Par pašvaldības nepatamā īpašu strītīši, Raiņu pagastā, kundīgas novadā, atsvināšana. 77. Par pašvaldības nepatamā īpašu, klusā iela 12 skundā, kundīgas novadā, atsvināšana. 78. Par nepatamā īpašu, dziecēs ielā 1 dziecerēs, kundas pagastā, kundīgas atsevināšana atkārtotā publiskā izskolē. 79. Par nekustamā īpašu no robežas Sprundas pagastā kuldīgas novadā atsevināšana publiskā izskolē. 70. Par pašvaldību dzīvokļu īpašuma